แหมคดีของฟุตซอลเนี่ยนะคะ
เอาวิรัตก่อนไหม
ค่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะว่าจะถามอ่ะว่าหลังจากที่เราติดตามมาตลอดว่าเป็นการวัดใจใช่ไหมเบื้องต้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคณะทำงานร่วมอัยการกับปปช.เห็นว่ายังไงคะ
เดี๋ยวทบทวนท่านฟังที
่
ไม่ได้ฟังโดยตลอดนิดนึงก็คือคดีฟุตซอลเนี่ยก็คือคดีที่มันตกค้างมานานในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับ
ค่ะ
ซึ่งขณะนั้นมันก็มีการใช้ยติโดยสภาสมัยนั้นเนี่ยหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการเมื่อตัดงบจากสภาแล้วเนี่ยก็เอามาใส่ให้กับสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งบส่วนนั้นเนี่ยเวลาจัดเนี่ยก็จัดรวมก็ทีมสสทีมอะไรต่างๆหลายทีมนั่นจริงๆไม่ใช่แค่ทีมนี้ทีมเดียวตามข้อกล่าวหาของปปช.เนี่ยนะก็จะแปรยติก็จะไปดึงงบที่แปรยติตัดไว้ที่สปสเนี่ยไปลงตามจังหวัดต่างๆโดยตามที่ปปช.ได้พบข้อมูลเขาว่ามีการประสานงานกันระหว่างนักการเมืองนะครับพ่อค้าแล้วก็ข้าราชการระดับสูงเนี่ยไปจัดการทีนี้ในโคราชเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเอางบส่วนนี้มาลงซึ่งปปช.ตอนเลขาธิการปปช.ในคุณวริศุขบุญแถลงข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้อย่างชัดเจนว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายคือมีการวางแผนเรื่องการตัดงบการเอางบมาลงที่กรมที่สำนักที่ระดับกรมแล้วก็เอามาใส่ประสานงานกับนักการเมืองในท้องถิ่นแล้วก็ไปประสานงานกับโรงเรียนกับระดับผอ.แล้วก็กับพ่อค้าบางกลุ่มที่เป็นหัวคะแนนคอยวิ่งเต้นประสานงานอันนี้เกิดในปีนั้นปี5556เพราะนั้นก็มีเรื่องฟุตซอลเข้าไปนะมีคนลงไปตรวจโอ้ยทำไมฟุตซอลสร้างเสร็จใช้ไม่ได้เสร็จลบทางอะไรต่างก็เลยเกิดเรื่องกับเรามีการสอบขึ้นมาแล้วก็จนได้ผลอย่างที่ผมได้กราบเรียนทีนี้เสร็จที่จริงๆแล้วมันมีทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือหลายจังหวัดมากแต่จังหวัดที่เสร็จก่อนคือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเผอิญทางปปช.ได้กล่าวหาคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ซึ่งตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยขณะที่เกิดเหตุนะฮะแต่ปัจจุบันอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นประธาน
วิปรัฐบาล
คณะกรรมการประสานงาน
ส
ภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลนะฮะหรือที่เราสั้นๆเรียกว่าวิปรัฐบาลอันนั้นก็มาแล้วก็ที่โดนกล่าวหามีส.ส. 3คนนะครับก็มีภรรยาคุณวิรัตแล้วก็น้องภรรยาคุณวิรัตนั้นก็เป็นหัวคะแนนทำนองเนี้ยนะครับเป็นหัวคะแนนเป็นกลุ่มการเมืองแล้วก็มีผู้บริหารสปท.แล้วก็มีผู้รับเหมาบางส่วนนะครับทั้งหมด28คนในคดีแรกในโคราชในแบ่งเป็น7เขตการศึกษาคดีแรกในเขต2อีก6คดีเนี่ยตามไปทีหลังแต่คดีแรกเนี่ย28คนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะคุณมีแล้วต้องยอมแล้วว่าในแง่ของพรรครัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแกนนำถึงเป็นประธานวิปนะครับถ้าชี้มูลมาเนี่ยเวลาชี้มูลปั๊บเนี่ยนะครับถ้าปปช.ชี้มูลแล้วส่งให้อัยการเนี่ยอัยการเนี่ยถ้าเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ก็มีเวลาพิจารณา90วัน
ค่ะ
นะเวลาตั้งกรรมการกรรมการคำข้อสมบูรณ์แล้วก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมของปปช.5คนอัยการ5คนเนี่ยก็ตั้ง90วันเอาให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ต่อเวลาอีกครึ่งหนึ่งก็คือ45วันเป็น135วันก็เวลาที่ครบเนี่ยมันก็100ก็เสร็จประมาณก็จะสิ้นสุดประมาณ27พฤษภาคมนะครับแต่ก็เลยเวลามาก็อัยการขอด้วยเหตุอาจจะเรื่องติดโควิดแล้วก็เรื่องเปลี่ยนตัวเจ้าของสำนวนในสุดคณะทำงานร่วมก็มานัดประชุมกันเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมโดยสรุปเลยก็คือในตอนแรกก็ผมก็ต้องเช็คข่าวยากนิดนึงนะฮะเพราะวันที่8เนี่ยหนีกันหมดเลยหนีกันหมดเลยถ้าคือเช็คใครไม่ได้เลยจนกระทั่งวันที่9เนี่ยเพิ่งมาทราบที่หลังว่าข่าวที่เราได้ออกมาตลอดเนี่ยว่าอัยการเลยเวลาเส้นตายมีแรงกดดันว่าอัยการได้ฟ้องในช่วงนั้นมีคดีนั้นอุทธรณ์คดีพานทองแท้ชินวัตรคดีฟ้องเงินนะฮะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับสั่งไม่ฟ้องอะไรนะคดีสากลคลองจันนะครับผู้บริหารแรงหนึ่งห้าพวกนี้มันเป็นแรงกดดันกับอัยการก็เลยทำให้วันที่8เนี่ยเช็คข่าวลำบากจนกระทั่งวันที่9เนี่ยก็ได้ข่าวครบถ้วนว่าคณะทำงานร่วมเนี่ยเห็นว่าไอ้ข้อไม่สมบูรณ์ที่ให้ปปช.ไปดำเนินการไปสอบสวนไต่สวนเพิ่มเนี่ยก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีและทางคณะทำงานร่วมก็เห็นว่าจะสั่งฟ้องแล้วมีความเห็นว่าหลักฐานพอที่จะสั่งฟ้องได
้ค่ะ
นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะรอดูคือว่าคณะทำงานทางฝ่ายอัยการเนี่ยก็คงต้องไปล่าสำนวนมาให้สมบูรณ์นะครับ แล้วก็ให้ทางอัยการสูงสุดคุณวงศ์สกุลกิติพรมวงศ์เนี่ยนะครับลงนามคือถ้าท่านเห็นด้วยก็ต้องลงนามสั่งฟ้องอ่ะนะเพราะในกฎหมายเนี่ยไม่ได้พนักงานอัยการสั่งฟ้องต้องเป็นอสส.เลยนะฮะแต่ท่านเป็นเป้าหมายก็เนี่ยก็ต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะพยายามตรวจสอบให้ได้ว่าท่านอัยการสูงสุดเป็นยังไงแต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้าคณะทำงานร่วมตอนนี้สั่งฟ้องเนี่ยถ้าอัยการมีตอนนี้สั่งไม่ฟ้องเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่ละนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ว่าจะต้องมีการร้องลงร้องเรียนกันขนาดไหนแต่ผมคิดว่าในเรื่องสั่งฟ้องคงไม่มีปัญหานะครับนี่ถ้าอัยการสั่งฟ้องปั๊บเนี่ยนะฮะมีการสั่งฟ้องปุ๊บขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนเนี่ยทางอัยการก็จะแจ้งให้ทางปปช.นะครับให้นำตัวคือไปแจ้งคือผู้ถูกกล่าวหามี28คนถูกไหมครับ
คร
ับ ก็ต้องให้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดไปรายงานตัวต่ออัยการอาจจะเป็นการนัดวันเลยว่าวันนี้นะอีกวันนี้นะให้ไปที่สำนักงานอย่างสุดจากนั้นสำนักงานจะอัยการเนี่ยหรืออาจจะไปเลยก็ได้ไปนัดกันที่แต่เข้าใจว่าคงไปอย่างสุดก่อนเพื่อไปเตรียมการบางอย่างแล้วก็จะนำตัวผู้ตอนนี้จะกลายเป็นผู้ต้องหาละไอ้จำเลยละจะนำตัวจำเลยทั้งหมดเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลขั้นตอนต่อไปนะครับอัยการจะให้ปปช.เนี่ยทำหนังสือนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่อัยการแล้วก็ไปยื่นต่อศาลซึ่งเราไม่รู้วันไหนแน่ซึ่งวันนั้นโอ้โหคงถ้าเกิดนักข่าวทราบข่าวก็คงจะแน่นขนาดนะฮะไปแล้ววันนั้นเนี่ยยื่นปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องมีการประกันตัวเลย
ค่ะ
ต้องยื่นประกันตัวเลยแล้วก็นัดแล้วก็รอฟังคำสั่งแล้วก็รับไปแล้วก็ทางศาลฎีกาก็จะเอาสำนวนเนี่ยไปประชุมในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อเลือกผู้พิพากษาตามกฎเกณฑ์นั่นหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาศาลฎีกาขึ้นไปเนี่ยเป็นองค์คณะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำเนินการคดีนัดกันร้อยกว่าคนเนี่ยนะก็จะเลือก9คนมาเป็นองค์คณะแล้วก็จะนั่งพิจารณาหลังจากนั้นพอยื่นยันก็คงจะมีการนัดตรวจพยานหลักฐานเป็นขั้นตอนไปแล้วกำหนดวันพิจารณาที่แน่นอนเช่นสัปดาห์ละกี่วันนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดพยานหลักฐานมากอาจจะเป็นปีนะอาจจะนานเป็นปีในการไต่สวนพยานหลักฐานเนี่ยคือขั้นตอนทีนี้วันที่ศาลพิจารณาเนี่ยวันที่มีองค์คณะพิจารณาเนี่ยศาลก็ต้องพิจารณาว่าจะให้คุณซึ่งผมรู้อีกนานเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ขั้นตอนของศาลด้วยคงไม่ช้านะครับจะพิจารณาว่าจะให้ทั้งคุณวิรัตแล้วก็สสทั้งสามรวมทั้งสสสามคนเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม
่
อันนั้นคือขั้นตอนหลังจากนี้ไป
ครับ
นะฮะซึ่งถามว่าจะมีผลกระเทือนกับ
ตำแหน
่
ง
ดุลอำนาจ
ใช่ใช่ใช
่ไอ้ตำแหน่งมันโดนอยู่แล้วที่เกิดโดนพัก
ค่ะ
นะก็ต้องหยุดพักหน้าที่เป็นปีนะถ้าเกิดยิ่งนานคุณก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปีเลยนะ
ใช่ครับ
นะฮะจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ยหลังแล้วถ้าเกิดศาลคำพิพากษาถ้าสมมติว่าลงคุณก็มีสิทธิ์อุทธรณ์นะกฎหมายใหม่ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาเนี่ยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็จะเลือกองค์คณะที่พิจารณาอุทธรณ์ขึ้นมา5คน5ท่านซึ่ง5ท่านเนี่ยจะมีคุณสมบัติสูงกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการจำนวน9คนก็คือว่าต้องเป็นระดับหัวหน้าคณะในศาลฎีกาขึ้นไปเท่านั้นแม้จะจำนวนจะน้อยกว่านะแต่ตำแหน่งก็เป็นระดับไม่ใช่ศาลฎีกาแต่ต้องเป็นระดับหัวหน้าคณะขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยก็คือขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสำหรับคุณวิรัตตอนนี้ก็ต้องเพียงแต่รอสำหรับชาวบ้านคนที่สนใจข่าวการเมืองคนที่สนใจข่าวที่ผลิตเนี่ยก็มารอแล้วว่าอัยการจะเรียกตัวเมื่อไหร่ขั้นตอนต่อไปคือให้ดูว่าอัยการจะให้เรียกตัวไปรายงานตัวและนำตัวส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่อันนี้คือขั้นตอนต่อไปแต่ที่ผมเล่าไปคือเล่าไปถึงคดีสิ้นสุดเลยนะฮะ
ครับ
นี่คือขั้นตอนนะนี่มีอะไรคดีนี้คงรายงานเคลื่อนขึ้นหน้าท่านผู้ฟังนิดนึง
ครับ
มีอะไรให้ทั้งสองท่าน
ค่ะและในคดีนี้โดยส่วนตัวคุณวิรัตเขามีฟีดแบ็กหรือว่าคุณวิรัต
เขาอยู่แล้วเขายืนยันมาตลอดแล้วเขาประท้วงเขาทวงมาตลอดเขาไม่ผิดเขาก็ออกมาตอบโต้จนเขาบอกไม่ตอบโต้แล้วเขาตอบโต้หลายหนแล้วนะฮะเขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ผิดแต่ถ้าเราติดตามนักการเมืองมาพอสมควรเนี่ย ก็จะทราบประวัติคุณวีรัตน์ดี
ค
่
ะ
แต่ไม่เอ่ยดีกว่าเดี๋ยวเสียวเสียวเฉียวเฉียว
ใช
่นะลองไปหาคำว่าผักสวนครัวรั่วกินได้ดูก็แล้วกัน
อุ้ยคดีนี้ลิลลี่สมัยก่อนตามอยู่นะฮะบินไป
ตามอยู่เล่าให้ฟังหน่อยสิ
ผักสวนครัวรั่วกินได้บินไปถึงจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะไปดู
จับสองสุดท้ายคดีนี้จับมือใครดมได้นะ
หายยังหาไม่เจอเลย
มีการออกจากตำแหน่ง
รั้วผูกไว้หมดแล้วผักเลยไม่มี
มีการออกจากตำแหน่งแต่ว่าไม่มีคดีอาญาใช่ไหม
ค่ะ
มีการปรับครม.เรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
แต่ว่ามีแต่ว่าหาคดีอาญาจับมือใครลงไม่ได
้ใช่ใช่ค่ะก็แต่มันก็ไม่ใช่คดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวเนาะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหลายเรื่องนะฮะในอดีตมากมายนะฮะเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปสำหรับโครงการนี้เนาะพี่มาอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของที่พิจิตร
นี่ก็โบราณมา
ที่พิจิตร
นับแล้วก็คดีนี้นับแล้วก็เท่าไหร่อ่ะปี5554ก็โอ้โห70ปีแล้วเหมือนกันนะฮะคดีล่าสุดที่เราตามจริงเดี๋ยวนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะนี่แค่น้ำจิ้มนะก็คือว่าล่าสุดเนี่ยคดีเดี๋ยวก่อนต้องเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยองค์การส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามักจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายขององค์กรนั้นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบต.อะไรต่างๆแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ก็จะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากแต่อันหนึ่งก็คือเรื่องสนับสนุนกีฬาเรื่องสนับสนุนกีฬานะครับซึ่งการตีความเรื่องสนับสนุนกีฬาเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าเงินอุดหนุนขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยในเรื่องสนับสนุนกีฬาเนี่ยนะครับมันจะสับกีฬาอะไรได้บ้างตอนนี้เขาก็ตีความว่าในสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ฟุตบอลไอ้ลีกฟุตบอลเนี่ยสโมสรฟุตบอลในไทยลีกพวกนี้มันก็เป็นที่ฮิตมากในเมื่อในช่วงเมื่อสิบกว่าปีกับสิบปีก่อนใช่ไหม
ใช่ครับ
เมื่อสิบปีก่อนแล้วเฟื่องฟูมากนั้นทุกจังหวัดก็มักนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติจะในนามแฝงหรือในอะไรก็ตามแต่มักจะตั้งสโมสรฟุตบอลมา
ใช่
เพื่อเป็นฐานเสียงเข้ามานี่ก็จะมีแบบทีมดังหลายทีมไม่ว่าจะเป็นชัยนาทบุรีรัมย์สงขลาอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งปิกที่ล่าสุดที่ปิกจิตด้วยก็ตั้งทีมมาแล้วก็เอาแปลงจากเงินขององค์กรท้องถิ่นหรืออบจเนี่ยมาสนับสนุนสมาคมกีฬาของจังหวัดแต่ไม่ใช่แค่นั้นเด็กสมาคมกีฬาก็แปลงไปเป็นค่าขนอะไรขนคนเที่ยวคองเชียร์ค่าอาหารของแฟนบอลทีมสโมสรของจ
ัง
หวัดก็เดินทางไปแข่งตรงนั้นตรงนี้มันก็เกิดเป็นเรื่องคิดกันหมดเลยหลายจังหวัดใช่ไหมฮะเพราะว่าสตง.เข้าไปตรวจเอ้าเฮ้ยมันให้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าไอ้สโมสรฟุตบอลเนี่ยอย่าลืมนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ของรัฐนะมันเป็นบริษัทเอกชนใช่ไหมไอ้สโมสรที่เป็นบริษัทเอกชนแล้วบริษัทไทยลีกซึ่งเป็นแข่งไอ้ดิวิชั่นที่เราเรียกดิวิชั่นหรือลีกฟุตบอลลีกเนี่ยมันก็เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งโดยสมาคมฟุตบอลไม่เป็นหลวงการที่คุณเอาเงินของหลวงเนี่ยไปให้บริษัทเอกชนไปขนคนไปเชียร์ไปเงี้ยมันผิดระเบียบผิดข้อบังคับนั่นว่าเป็นการตีความกฎหมายมีการสอบทั้งวินัยอาญาต่างๆมาแต่ที่สุดว่าวินัยอย่างเช่นบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์นี่ดังมากนะเรื่องน
ี้ใช่ใช่
นำร่องในสุดปปช.ก็ชี้ก่อนชี้บอกที่บุรีรัมย์เนี่ยโอเคไม่มีเจตนาเป็นการตีความนั้นแต่เนื่องจากเป็นเงินหลวงก็ต้องคืนเช่นเดียวกันที่จังหวัดพิจิตรที่ผมยกนี่คืออบจ.พิจิตรเนี่ยมันก็มีเรื่องที่สอบสวนไปใช้เงินไปประมาณ15ล้าน6แสนบาททางจังหวัดก็ตั้งกรรมการคือมีการสอบทุ่งเด็กสตง.เช่นเดียวกันแล้วก็ให้สมาคมแล้วก็ทางอบจ.ก็เอาไปเงินให้สมาคมกีฬาใช้ไป15ล้านแล้วก็เอาไปต่อไปซัดต่อให้มันบอกไปเป็นค่าขนคนขนอะไรไปเชียร์บอลแล้วจังหวัดก็สรุปลดทางจังหวัดก็ตั้งคณะทางกฎหมายเรียกคณะกรรมการรับผิดทางละเมิด
ครับ
ก็บอกว่าตรงนั้นต้องใช้เท่านั้นเสร็จทางจังหวัดก็ทำให้อบจ.เนี่ยชดใช้ให้ผู้นายกอบจ.เนี่ยชดใช้บอกว่าเรื่องก็ผ่านมาทีหลายผู้ว่าจนกระทั่งผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยอ้าวเห็นเรื่องมันค้างอยู่ก็เลยทำหนังสือทวงไปทางเราก็ตรวจสอบได้ข่าวแล้วก็เช็คไปที่ผู้ว่าการจังหวัดคือคุณศรีรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าพิจิตรท่านก็ตอบแบบประหยัดสร้อยประหยัดคำมานั้นก็ยอมรับมีการนั่นจริงแต่ว่าก็เป็นการสอบถามความคืบหน้าเป็นผู้ว่าคนเก่าสอบทิ้งไว้อะไรทำนองเนี้ยนะฮะนี่ก็คือจังหวัดพิจิตร15ล้านแต่จริงที่ผมจะกล่าวเพียงว่า มันไม่ใช่เป็นจังหวัดที่กิจขึ้นมีเท่านั้นเอง
ใช่
ก่อนหน้านี้จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยใช้ไปแล้วประมาณ59 ล้านแล้วก็เป็นข่าวมาตลอดและสิปปชอย่างที่บอกฮะปชลงมติบอกว่ามันไม่ได้จงใจนั้นไม่ผิดจริตยังไงก็ต่างก็ต้องใช้เงินนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าถ้าปปชจะใช้เนี่ยถึง20 ล้านนะครับแต่ตอนนี้คดีเนี่ยก็ไม่รู้คืบหน้าไปถึงไหนนะครับแล้วจริงๆต้นแบบที่โดนสตง.ตรวจจริงๆเนี่ยนะตรวจจริงๆเนี่ยนะรู้ไหมจังหวัดไหนที่สตง.ตรวจแบบแรกแล้วก็เป็นต้นเรื่องที่ให้คนเนี่ยให้จังหวัดอื่นโดนแบบเดียวกันเนี่ย
ค
่
ะ
ให้ท่านคุณยุทธคือผู้เชี่ยวชาญจังหวัดไหน
กล้าทายเลยหลายจังหวัด
ชัยนาทชัยนาทชัยนาทของคุณอนุชา
ไม่ใช่คุณจะพูดสิไม่ใช่ในโอเจ้าคือคุณอนุสร
ก็หวังว่าพูดถึงทีมชัยนาทไงพูดถึงทีมบอลชัยนาทของคุณอนุชาเขา
โดนไป54 ล้านแต่จนวันนี้เราก็ไม่รู้ความคืบหน้าว่าไอ้คดีพวกนี้มันเรียกเงินชดใช้คืนไปถึงไหนแล้วที่นี่มีสงขลาอีกนะสงขลาโดนไปหลายดอกเลยนะหลายเรื่องด้วยสงขลาตอนนี้ตอนนั้นใครเป็นนายกพรที่เก่าไหมตอนนี้ใหญ่นะตอนนี้ตำแหน่งใหญ่ในรัฐบาลเหมือนกันไม่ได้เอ่ยชื่อสงขลาใครก็รู้นะครับแล้วก็มีจังหวัดหนึ่งซึ่งเงียบมากเลยแต่ผมขออุบไว้ก่อนได้ไหมเผื่
อ
คราวหน้าจะได้มาต่อ
ได้